Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis aš, Skirmantas Malinauskas, ir mes vėl pradedame naują laidų ciklą Mano mokytojas. Praeitą sezoną mes turėjome šias laidas eteryje, jos buvo ruošiamos 10 laidų, aš manau, kad tikrai tai buvo pakankamai sėkmingas ciklas ir šiais metais mes tikrai pasistengsime, kad laidos būtų nemažiau įdomios. Na, priminsiu, jog šių laidų tikslas yra pristatyti mokytojo profesiją ir pasikalbėti apie mokyklą. Na ir pirmieji, sakykim taip, šio ciklo šiais metais svečiai yra mūsų studijoje ir netrukus juos pristatysiu. Tai yra Živilė Drėgvaitė, profesinės savanorystės iniciatyvos Kam to reikia direktoriam. Taip pat Rimvydas Jurkuvienas, uždarosios akcinės bendrovės Omnitel žinių ir kompetencijų valdymo koordinatorius. Sveiki.
Sveiki.
Kągi, Živilė, galbūt pradėkime nuo damos ir labai trumpai, kam to reikia. Aš kai bandžiau suprasti pavadinimą, iš tikrųjų, ką jis galėtų reikšti ir su kuo yra susijusi ši iniciatyva. Galbūt jūs galėtumėt trumpai ir paprastai klausytojams paaiškinti, kasgi yra ši iniciatyva, kam to reikia.
Tai kam to reikia yra Swedbank ir Omnitel inicijuota profesinė savanorystės iniciatyva, kuri skatina įvairių organizacijų įmonių atstovus dalinti savo patirtimi su mokiniais. Ta patirtis gali būti labai įvairi, tai gali įmonių atstovai papasakoti tiesiog apie savo profesiją ir supažindinti mokinius, arba gali kalbėtis su mokiniais įvairiausiomis temomis. Ir yra kelios formos, kaip įmonių atstovai dalinasi savo patirtim. Tai gali būti, kada įmonių atstovas nukeliauja į mokyklą ir veda pamoką vietoj mokytojų arba su mokytojų kartu. Gali būti, kada įmonės atstovas pasikviečia į savo organizaciją klasę mokinių ir praveda jiems ekskursiją, tai jau supažindina su visa organizacija ir su visais darbuotojais. Ir dar viena forma yra šešėliavimas, kada įmonės atstovas gali pasikviesti pas save vieną arba du mokinius ir su jais praleisti dalį savo darbo dienos arba visą dieną ir parodyti, ką reiškia būti vienos ar kitos srities atstovu.
Žiūrė, kiek laiko ši iniciatyva jau veikia?
Mes jau gyvuojame nuo 2011 metų vasario mėnesio, tai šie mokslo metai mums jau yra tretieji mokslo metai. Mes skaičiuojam mokslo metais.
Tai jau galima pabandyti apibendrinti šiek tiek, netoks jau mažas laiko tarpas. Klausiu jūsų, sakote, šešėliavimas, ekskursijos, įmonės ir pamokos. Kas yra populiariausia? Ką vis dėlto pakviesti žmonės profesionalai daro dažniausiai?
Čia labai priklauso nuo mokinių amžiaus, iš tikrųjų, tai jeigu kalbėtumėm apie ekskursiją, tai dažniausiai tai būna jaunesnių klasių mokiniai, kuriems labai įdomu sužinoti, ką ta organizacija veikia ir kas joje yra, kaip jie atrodo iš vidaus. Jeigu kalbame apie vyresnius mokinius, kurie jau renkasi savo profesiją, tuomet yra populiarus labai šešėliavimas, kada mokinys jau galvoja apie vienokią ar kitokią profesiją ir tiesiog nori pasižiūrėti, ar man ji yra įdomi, ar aš galėčiau dirbti panašioj pozicijoj. O pamoka tai visada yra turbūt populiariausia, nes labai gali išsiplėsti tiek klasių aspektų, tai nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių.
Gerai, Rimvydai, klausiu iš karto jūsų. Aš suprantu, kad jūs esate vienas pirmųjų šios programos dalyvių. Na, spėju, kad kadangi atstovaujate Omnitel, tai taip pat prisidėjote ir galbūt prie šios programos kūrimo. Aš tiesiog klausiu jūsų, buvo toks momentas, kai jums reikėjo pirmą kartą pačiam, pavyzdžiui, išeiti prieš klasę ir pabandyti sudominti, nežinau, 20-25 vaikus kažkuo, ką jūs pasakosite?
Taip, buvo toks momentas, kada reikėjo išeiti pirmą kartą ir šis projektas, kada prasidėjo, tai natūralu, kad buvo pirmas žingsnis, kada reikėjo žengti. Tai aš džiaugiuosi, kad pasinaudojau tuo žingsniu ir jį drąsiai žengiau ir kada aš jį žengiau ir nenorėjau sustoti. Tai aš galiu pasidžiaugti, kad esu vienas aktyviausių iniciatyvos dalyvių dėl to, kad pirmas žingsnis buvo toks, kuris mane labai užkabino ir labai patiko. Tiek man pačiam emociškai labai užkrovė, tiek gavau grįžtimą į ryšį labai šiltą iš moksleivių, mokytojų, kas paskatino toliau to imtis.
Na, štai mes kalbam apie emocinį ryšį, apie šilumą, kurį galima gauti iš moksleivių. Aš nežinau iš tiesų, ar per vieną pamoką galima pajusti tai, ką jaučia turbūt mokytojai, ir tai tampa turbūt tam tikra rutina, bet galbūt, Živilė, jūsų klausčiau, ar daug žmonių iš viso nori pabandyti, ar yra patrauklu pasidalinti savo patirtimi ir žinias su mokiniais, ir ar yra kokia nors rizika, pavyzdžiui, kad tu būsi tiesiog nesuprastas ir reakcijos tokios šiltos nebus.
Rizika tai aišku visada yra dėl to, kad mokinių auditorija yra tikrai nepaprasta, o kelinti daugiau iššūkių, nes visada nuėjęs į mokyklą ir dėstydamas pamoką mokiniams per pirmas 10 minučių jau suprasi, ar tu dėstai įdomiai, ar dėstai neįdomiai. Bet norinčių tikrai turime daug ir jų vis daugėja kiekvieną dieną. Tai šiai dienai yra virš 700 įmonių atstovų, kurie nori dalinti savo patirtimį ir yra prisijungę prie mūsų iniciatyvos.
Ar tai reiškia įvertinus, kiek Lietuvoje yra mokyklų, kad mokyklos jau praktiškai gali rinktis ir jau nebėra taip, kad mokyklos konkuruoja kokį profesionalą pasikviest, kad jau mokyklos iš tų 700 gali pačios pasirinkti, ko jom reikia?
Iš mokyklų pusės turime dar didesnį susidomėjimą, nes mokytojų norinčių pasikviesti įvairių sričių atstovus arba nukeliauti pas juos yra dvigubai daugiau, tai šiai dienai skaičiuojam virš 1400 mokytojų, kurie yra prisijungę prie mūsų. Tai aktyviausi ir labiausiai norintis mokytojai turbūt yra regionuose, kurie apskritai turi mažiau galbūt pasiūlymų, ką galėtų pasikviesti ir visada nori, aišku, iš didžiųjų miestų supažindinti su didžiosiom organizacijom savo mokinius, tai šiai dienai dar vis mūsų įmonių atstovai renkasi, kur norėtų nuvykti ir kur galėtų.
Štai, kalbant apie įmonių atstovus, Rimvidai, labai paprastas klausimas, kai eini į moksleivių klasę, aš iškart paklausiu, su kokio amžiaus moksleiviais jums teko bendrauti, ar pagalvojate, ką reikėtų jam duoti, ką jam reikėtų pasakyti? Aš suprantu, kad savo profesiją pristatyt, turbūt tai irgi yra iššūkis didelis. Iš kitos pusės aš galvoju, na, jeigu tu turi, na, sakykim, tam tikrą auditoriją, didesnį, ar mažesnį, jaunesnį ar vyresnį, turbūt kažką nori palikti, ar ne? Tai klausimas būtų be to, kad tu tiesiog pasišneki šiek tiek apie savo tiesioginius darbus. Kaip tas visas bendravimas vyksta su ta klase?
Jo, kas liečia ėjimą į klases, tai mano suinteresuotumas daugiau yra duoti. Ir tarkim, sesijos, kurias aš ruošiu, jos yra susietos su bendrosiom kompetencijom, kurias šio laikinė mokykla ūkdo, tai yra viešo kalbėjimo kompetencijos, prezentavimo, darbo grupėse per ribotą laiką, kūrybiškumo skatinimo ir apie savo profesiją aš ten labai daug ir nekalbu. Aš daugiau kalbu apie tai, kas jiem gali būti naudinga jau tą minutę ir į ką jie gali koncentruotis ir ugdytis ir išėję iš mokyklos galėtų, tarkim, tą panaudoti ir sėkmingai gyventi su tuo. O klasės, vat klausėt, kokios klasės pas man buvo, tai nuo 7 iki 12 įvairiausių.
O štai, Rimvydai, aš jūsų klausčiau, jūs sakot kompetencijos, kurių vaikam tikrai prireiks ir mes dažnai susidurėm, ne kartą teko girdėti ir šiose laidose taip pat, kad na, mokykla ne visada ugdo tas kompetencijas, kurių iš tiesų reikės. Komunikavimas, empatija, tam tikras nežinios, bet tie socialiniai įgūdžiai, kurių paskui labai labai prireikia, galų gale aktyvumas, žmogaus pasitikėjimas savimi ieškantis darbo. Jūsų požiūris į tai, kaip jūs matote dabartinę mokyklą Lietuvos?
Jo, na, iki dabartinės mokyklos buvo tame spraga, kad tos bendrosios kompetencijos nebuvo tokios taip labai gilinamos ir taip labai ugdomos, bet dabar šio laikinėje mokykloje matau, kad koncentracija yra labai didžiulė į tai. Ir mokytojos, kurios kviečiasi ir gan aktyviai kviečiasi, kad ugdyti būtent bendrasios kompetencijos, nes mano sesijos jos trunka ne vieną akademinę pamoką, jos trunka 4 iš eilės akademinės pamokas, kur mes turim daug labai praktinių užsiėmimų, kurios ir leidžia tuo momentu tas kompetencijas iš savęs išgauti ir pamatyti, kaip jos sekasi realizuoti. toje aplinkoje.
Živilio, klausimas, ar kiekvienas programos dalyvis, na, sakykim taip, aš suprantu, kad yra turbūt tam tikra registracija, aš labai abejoju, ar jūs turbūt su kiekvienose iš 700 pasikalbot asmeniškai ir kaip nors įtestuojate, ir man iš karto gyla klausimas, ar kiekvienas gali būti mokytoju, net jeigu tu esi puikus, na, pavyzdžiui, batsiuvys ir nori apie tai papasakoti moksleiviam, iš karto gyla klausimas, ar čia turėt kažkokių savybių, nežinau, kažkokį atsakomybės jausmą ir panašiai. Kaip jūs atsirenkat? Ar tos atrankos nėra ir iš tiesų vieną pamoką gali ištverti bet kas?
Iš tikrųjų, tai tokios, aišku, kad šiokia tokia atranka tikrai yra ir pagrinde tai kiekvienos, kadangi prie mūsų registruojasi įmonės su savo darbuotojais, tai mes bendraujame su kiekvieno organizacija. Ir toje organizacijoje visada būna koordinatorius, kuris šiek tiek pakuruoja savo darbuotojus, kad jiems būtų viskas, aišku, kad jiems tas pirmas žingsnis einant į mokyklą nesukeltų per daug streso. Tam mes turime ir mokymus paruošę specialiai praktikams. Rimvidas dalyvavo gyvuose mokymuose. Šiai dienai mes turime juos elektroninius, kada vat būtent yra ir pasakoma keli tie žingsniai, kad tas pirmas kartas nebūtų toksai baisus ir kad kiekvienas galėtų pasakyti, kad ir aš tikrai galiu nueiti ir papasakoti, kad ir kaip man būtų sunku. Ir dar labai raginame ir mokytojus, kadangi mūsų sistemoje, kai įkeli savo temą, tu lauki, kada tavo temą pasirinks mokykla. Ir su mokytoju esi sujungiamas, kur gali aptarti būsimą pamoką, pasidalinti mintimis ir aptarti, kokia ta klasė aktyvi, neaktyvi, kokių užduočių reikėtų ar nereikėtų. Tai mes drąsinam visada mokytojus irgi padėti tiems ateinantiems žmonėms, kad ta pamoka būtų vykusi ir visi išeitų patenkinti ir nejaustų to streso.
Jūs sakote, 700 dalyvių įmonių atstovų. Visai irgi nemažas skaičius. Pavyzdžiui, galbūt galima apibendrinti, man įdomu, pavyzdžiui, vyrai ar moteris labiau renkasi šį iššūkį, turbūt galima ir taip sakyti, nes tipiškai sakoma, kad mokykloje yra labai daug moterų ir kad iš viso moteriam turbūt lengviau rasti bendrą kalbą, o štai vyrai, jie užsijėmė, jie turi, nežinau, nešti kažkokius savo tikslus į pasaulį, uždirbinėti pinigus ir ten užsimti dar kažkokiam papildomom veiklom, dažniau būna sudėtinga, ar šitas stereotipas klaidingas?
Čia reiktų paskaičiuoti, iš tikrųjų, kuo daugiau turim, bet su kuo daugiau man tenka bendrauti ir padėti ten suorganizuoti vieną ar kitą pamoką, įsitraukti ir man į patį organizacinį procesą, tai su vyrais. Ir aš ką pastebėjau, tai vyrai labiau įsitraukia į visą tai ir jeigu, tarkim, moteris suorganizuoja kelis užsiėmimus, tai vyrai visada jų suorganizuoja daugiau ir tai vat puikiai parodo Rimvidas, vyras yra mūsų pats aktyviausias ir daugiausia projektų yra įgyvendinęs ir pamokų pravedęs. Tai...
Na štai Rimvido paklausė, Rimvidas sako, kad užsikabino pirmą kartą pabandęs ir sakė, kad viskas puiku. O yra daug žmonių, arba sakykim taip, bent jau dalis yra žmonių, kurie vieną kartą nueina ir sako, aš galbūt, tai ne man antrą kartą, aš nebedarysiu, nes man baisu, galbūt kažkas nepasisekė ar panašiai.
Tokiu atveju tai nesu girdėjusi. Būna kartais mūsų dalyviai tiesiog dėl laiko stokos negali labai daug laiko skirti susitikimams su mokiniais, bet taip, kad ten išgąsdintų mokykla ir kažkaip, kad negalėtų paskui, nenorėtų, tiksliau sakant, paskui jie eiti į mokyklas, tai taip nėra. Nes jeigu pirmą kartą bijai, tai gali tiesiog neiti pats į mokyklą, bet pasikviesti pas save tuos kelis mokinius ir tas toks bendravimas betarpiškas tau pramuša visus barjerus, manau.
Rimvidai, jūs sakėte, kad ne kartą dalyvavote, aš iš karto paklausiu šiek tiek, kas man yra įdomu, geografija, mokyklos, galbūt jūs galite palyginti, aš nežinau, kaip yra Vilniuje, kaip yra Toriono Vilniaus, galbūt ir Vilniuje labai skiriasi mokyklos ir lygis, nežinau, šiek tiek, ar sakykim taip, ar mūsų ta mokykla yra pakankamai vienalytė ir galima visur tikėtis rasti tą patį?
Na, žvelgiant geografiškai visą Lietuvą, tai iš ties skirtumas jaučiasi, ypatingai mažuosiuose miesteliuose, bet skirtumas jaučiasi per tai, kad žingeidumas yra daug didesnis. Tarkim, ir suinteresuotumas tų projektų manųjų ėmimas, tai daugiau vyrauja iš mažesnių miestelių. Vat. O kas liečia pačius mokinius, tai neišskirčiau. Ir kokybė, tarkim, lygi ūkdymo tose mokyklose, tai man labai jisai kažkaip atrodo panašus. Labai, labai ir neišsiskiria. Tai,
tai mes galime sakyti, kad, kad sostinėje yra šiek tiek labiau mokyklos, turiu manyti turbūt ir mokytojus ir moksleivius, šiek tiek labiau išlepintos ir, ir galimybių gausa ir, na, nežinau, kokiais kitais faktoriais ar aš klystu.
Nežinia, gali būti, nes daugiau aplinkui pas juos yra galimybių pasirinkti praktikus. Galbūt tik tai su mano projektai taip gavosi. Esu Vilniuje kelias mokyklas aplankęs. Va, tarp tų mokyklų irgi yra skirtumas, kas liečia, tarkim, mokinius, bet kas liečia pačią ugdymo kokybę, tai labai skirtumo nesimato.
Rimtai, o jeigu taip užkabino dėstytojavimas, dalinimas į savo patirtimis su moksleiviais, nekilo mintis, kad gal jūs užkasėt savo talentą, gal jums reikėjo ne Omnitel eito į mokyklą dirbti, nežinau, baigti edukologijos universitetą, pedagoginį tuo metu, gal čia buvo jūsų kelias?
Žinot, mano talentas niekur neina iš paskos manęs, kadangi mano funkcija organizacijoje yra tokia ugdyti darbuotojus. Tai aš vedu mokymus, vat, ir kelias dienas iš eilės dabar turėsiu irgi sesijas su darbuotojais ir vesiu mokymus. Tai tas eina į paskui mane.
Ir, Žirvilė, dar vienas dalykas, aš tradiciškai klausiu, na, taip jau yra, kad šioje studijoje, galbūt šį sezoną mes šiek tiek pakeisime tradiciją, bet visą laiką yra žmonės, kurie be jokios abejonės jau yra pilnamečiai, kažkokia pasiekia kažką jau savo profesijoje, dažnai tai būna garbus mokytojai, mokyklų vadovai arba programų dalyviai, ir aš visų jų klausiu vieno dalyko, mes turbūt visi prisimenam savo mokyklas, ir mes prieš laidą šiek tiek kalbėjomės, ir puiku, jūs esate baigę vieną mokyklą, tai klausimą galima iš karto adresuoti abiem. Ateinant į tokias programas, dirbant su mokyklomis, jūs savo mokyklą prisimenat, jūs prisimenat savo mokytojus, kokie tie įspūdžiai ir jūs galbūt galit palyginti, kaip pavyzdžiui buvo tada ir kaip yra dabar, kas pasikeitė.
Taip, tai mes šitą klausimą tikrai galima bus Rimvido atsakyti, nes praėjusi pavasarį, kadangi labai dažnai prisimenam savo mokyklas ir ypač kai esam šiuo metu šioje iniciatyvai, tai buvom netgi kartu suorganizavę išvyką į savo mokyklą ir ten turėjom visą dieną su aštuntokais, berods ir septintokais. Visą dieną vedėme pamokas, po penkias pamokas turėjom su Rimvidu savo temomis, nes aš irgi prie viso to, kad esu iniciatyvai, tai dar taip pat ir savanoriauju ir keliauju į mokyklas ir pasakoju mokiniams apie svarbą uniformų mokyklose. Tai tikrai dažnai prisimenam savo mokyklas. O
ar mokytojaudama supratote, kaip reikėjo jaustis jūsų mokytojom, kai jūs sėdėjot mokyklos suolę? Ar tai taip lengva, kaip galbūt atrodė tada būti mokytojui?
Ne, iš tikrųjų, kadangi dažniausiai, kai vyksti į mokyklą, tai turi vieną arba dvi pamokas susitarus, jeigu toliau važiuoji iš Vilniaus į kokį nors regioną. O kadangi čia turėjome mes penkias pamokas, tai iš tikrųjų po tų penkių pamokų aš supratau, ką jautė ir mano mokytojai, kai man dėstydavo, ir mano mama, kuri irgi yra mokytoja, kad iš tikrųjų tai darbas yra labai sudėtingas ir sunkus, nes pastebėti kiekvieną mokinį, išsiaiškinti jo poreikius ir visą dieną tai daryti kelias pamokas iš eilės yra labai sudėtinga.
Na štai aš norėjau klausimą adresuoti Rimvidui, mūsų laikas jau eina į pabaigą, bet jūs mane užkabinote ir gal labai Rimvidas nesupiks, Žvilė, klausiu paskutinio klausimo jūsų. Sakote, jūs kalbate apie tai apie uniformas mokyklose, jūs manote, kad jų reikia ar ne? Ir jeigu gal jūs galite motivuoti, kodėl?
Aš mokiniams pasakoju, kad aš lygiai taip pat kaip jie nekenčiu uniformos mokykloj, bet viskas man grįžo atgal, nes įsidarbinau banke ir turėjau privalomai ją nešioti. Tai aš mokiniams pasakoju, kad ji nėra nieko blogo, nes dauguma organizacijų ją turi ir kad mokiniai turėtų džiaugtis, nes mes nagrinėjom ir užsienio mokyklas, kurios be išimties turi uniformas. Tai kad jie turėtų džiaugtis, kad jie gali reprezentuoti ir per uniformą savo mokyklą, savo gimnazijas ir kad tai yra prestižo ir garbės ženklas.
O kaip žiūrite teiginį, kad, sako, uniformos unifikuoja žmonės ir tada pasidaro šiek tiek lengviau juos valdyti, na, pavyzdžiui, kariuomenė, policija, gaisrinė, kai individualizmas šiek tiek niveliuojasi?
Aš taip nesutikčiau. Aš kaip tik galvoju, kad dėvint uniformas dėvi juk jas ir sportininkai, kurie turbūt šiek tiek kitoj formoj, bet turi tam tikrą uniformą ir negali ateiti su kita sportinė apranga, tai aš kaip tik galvoju, kad tai yra savo organizacijos, savo mokyklos, savo kažkokios šakos reprezentacija ir kad tai yra puikus dalykas ir jisai ne...
Ir dar vienas dalykas, užsikabinsiu, sakėte, dirbau banke, turėjau dėvėti uniformą, tai jūs iškeitėte banką į štai iniciatyvą, kurioje reikia bendrauti su moksleiviais ir mokytais. Nesigailit?
Ne.
Kodėl?
Aš galvoju, kaip tik labai apsidžiaugiau dėl to, kad man labai patiko verslas, man labai buvo artima mokyklinė aplinka, nes kažkada norėjau būti mokytoja. Ir kai pamačiau besikuriančią šią iniciatyvą, aš supratau, kad aš visus šituos dalykus labai galėsiu čia suderinti ir su visom sritim galėsiu bendrauti. Tiek su verslu, tiek su mokykla, tiek su mokiniais ir realizuoti savo idėjas ir kurti. Tai vat, esu patenkinta.
Visada į pabaigą pokalbio geriausių kabliukai išlenda. Jūs sakot, norėjau būti mokytoja, bet netapau. Gal jūs galite trumpai labai pasakyti paskutinę minutę priežastis. Yra turbūt daug žmonių, kurie galvoja, iš tiesų turėjom svajonę. Atrodo, na, jeigu esi, turi svajonę būti kosmonautu, sudėtinga ir turbūt lengva paaiškinti, kodėl ne. Bet kodėl ne mokytoja? Kas tulėme? Nusprendėt, kad vis tai nėra, sakykim, ta karjera, kur tu būsi labai, nežinau, sotus ir laimingas, ar kodėl?
Tai kadangi aš kaip ir daugelis mokinių susidūriau su problema, kad nežinau, ką studijuoti, nes galvojau, mokytojų dabar labai yra daug ir darbo bus sudėtinga rasti. Brolis man sako, eik į ekonomiką, ten daug galėsiu uždirbti, perspektyvos didelės, tai nieko nežinodama, labai nesidomėdama, iš tikrųjų nuėjau studijuoti ekonomiką ir paskui, va, kaip gyvenimas pasisuko.
Štai, mėlyje, jeigu klausote ir galvojate ar rinktis ekonomiką, ar rinktis mokytojo kelią, aš žinau, kad šis pasirinkimas daugeliui turbūt būtų labai aiškus ir turbūt daugelis eina tenai, kur konkursai didesni, prestižas didesnis, potencialus uždarbis yra didesnis ir galbūt yra teisingai. Aš matyt, galbūt tai mąstyčiau lygiai taip pat, bet jeigu yra tokių žmonių, kurie masto, o kaip bus po, nežinau, 10 metų, galbūt aš gailėsiuos. Tai jeigu taip atsitiktų ir ši programa dar gyvuos, tai jūs neišsigaskite, galite būti puikus ekonomistai, ateiti, kam to reikia ir galėsite pabandyti, ką reiškia mokytojo duona. Labai dėkoju už pokalbį. Živilė Dregvaitė, profesinės savanorystės iniciatyvos Kam to reikia direktorė, Rimvydas Jurkuvienas, turbūt taip reikėtų kirčiuoti, uždarosios akcinės bendrovės Omnitel, žinių ir kompetencijos valdymo koordinatorius buvo mūsų studijoje. Aš taip pat norėčiau padėkoti Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kuris padeda rengti šią laidą. Su jumis taip pat buvo aš, Skirmantas Malinauskas, kaip visada linkiu geros dienos ir likite su žinių radiju.
Ačiū. Iki.